Dobré ráno vám všem. Dnešní kázání je na téma náboženský duch. Takže je to náboženský duch, nebo duch náboženství, nebo zákonnictví. Osobně vnímám potřebu hovořit o církvi, o tom, co je to náboženský duch a jakým nebezpečím je pro jednotlivé křesťany a pro celé sbory. Na úvod přečtu ze Skutků apoštolských 26. kapitola 4 až 16. Tam apoštol Pavel vysvětluje králi Agripovi své obrácení ke Kristu od židovského náboženství. Přímo tam používá to slovo náboženství. O mém životě od mládí, jak jsem ho vedl od počátku ve svém národě, i v Jeruzalémě, vědí všichni Židé. Znají mě už od dřívějška a kdyby chtěli, mohou svědčit, že jsem žil podle nejpřísnější strany našeho náboženství jako farizeus. A nyní stojím před soudem pro naději zaslíbení, které Bůh dal našim otcům a o němž našich 12 kmenů doufá, že jej dosáhne vytrvalou službou Bohu dnem i nocí. Pro tuto naději králi Agripo mě lidé žalují. Proč se u vás pokládá za neuvěřitelné, že Bůh probouzí mrtvé? Já sám jsem se domníval, že musím mnoho vykonat proti jménu Ježíše Nazareckého. To jsem také v Jeruzalémě činil. Dostal jsem od velekněží plnou moc a mnoho svatých jsem zavřel do vězení a když byli zabíjeni, souhlasil jsem s tím. Po všech synagogách jsem je často trestal a nutil, aby se rouhali. Nadmíru jsem běsnil a pronásledovali dokonce až do cizích měst. Když jsem byl na cestě do Damašku s plnou mocí a pověřením od velekněží, cestou jsem spatřil králi popolední světlo z nebe, jasnější než slunce, které ozářilo mne i ty, kdo šli se mnou. A když jsme všichni padli na zem, uslyšel jsem hlas, který ke mně mluvil hebrejským jazykem. Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? Bolestivé je pro tebe kopat proti bodcům. Řekl jsem, kdo jsi, pane? Pán odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Ale vstaň a postav se na nohy, neboť proto jsem se ti ukázal, abych tě ustanovil svým služebníkem a svědkem těch věcí, které jsi viděl, i těch, které ti ještě ukážu. Další text k tématu náboženského ducha je v listu apoštola Pavla do Říma 10. kapitola. Neboť jim vydávám svědectví, že mají horlivost pro Boha, ale ne podle pravého poznání. Protože neznají Boží spravedlnost a místo toho usilují postavit svou vlastní spravedlnost, nepodřídili se spravedlnosti Boží. Vždyť Kristus je konec zákona spravedlnosti pro každého, kdo věří. Mojžíš píše o spravedlnosti, která je založena na zákonu. Člověk, který je, bude činit, pravidla nějaká, bude v nich živ. Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto. Neříkej si ve svém srdci, kdo vystoupí do nebe, to je jako přivést Krista dolů. Nebo kdo se stoupí do propasti, to je jako vyvést Krista z mrtvých. Ale co praví? Blízko tebe je to slovo ve tvých ústech a ve tvém srdci. Je to slovo víry, které hlásáme. Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně. Neboť písmo praví, každý, kdo v něho věří, nebude zahanben. Text písma. Jaký je význam slova náboženství? osobně bych náboženství definoval jako systém myšlení a jednání člověka, který se snaží tímto způsobem přiblížit nějakému božstvu, ve které věří. Za tuto svoji snahu potom očekává tento věřící člověk přízeň a nějakou odměnu slíbenou tím božstvem. Apoštol Pavel hovořil o tom, že žil jako farizeus, že žil podle nejpřísnější strany židovského náboženství. Snažil se žít podle přikázání zákona, který izraelskému národu dal Hospodin. Pro oblasti nebo situace života, které nebyly přímo popsány v Hospodinově zákoně, si farizeové vytvářeli nějaká svoje další pravidla a vytvářeli si je s cílem, aby se vyhnuli hříchu, aby se vyhnuli přestoupení Boží vůle. Slyšel jsem o jednom takovém pravidle ze současného Izraele, které může být dobrou ilustrací těch principů, jak si farizové vytvářeli doplňky k Hospodinovu zákonu. Sobotní den je podle Hospodinova zákona dnem odpočinku a nesmí se v sobotu pracovat. V době starozákonního Izraele neexistovaly výškové budovy, nějaké paneláky, hotely, a tak tím pádem neexistovaly ani výtahy v těchto, které neexistovaly výtahy. A v Hospodinově zákoně daném Možíšovi není uvedeno, jestli stisknutí tlačítka ve výtahu, jestli je to práce nebo to není práce. A v současném Izraeli to vyřešili, tady tu nejasnost, tak, že v sobotu jezdí hotely v takovém režimu, že zastaví v každém patře, aby a nelze je si vybrat patro, do kterého chcete jet. Ale to z toho důvodu, abyste nevykonali práci v sobotu a nezřešili jste. Takže existovaly podobné doplňky v podobném duchu k Hospodinovu zákonu, které se vytvářely i Izraelci, farizeové. A problém byl, že tyto přídavky k Hospodinovu zákonu potom stavěly na stejnou úroveň jako samotný Hospodinův zákon a vyžadovaly jejich plnění. Apoštol Pavel a s ním mnoho dalších Židů horlilo pro Hospodina podle svého poznání. Horlili dodržování zákona a dokonce ani Pán Ježíš, samotný Boží syn, nebyl v očích některých farizeů bez hříchu. Pán Ježíš uzdravil v sobotu několik lidí a pro některé z těch farizeů toto uzdravování považovali za práci a bylo to pro ně porušení přikázání o dní odpočinku. Tato v úzovkách práce uzdravování Pána Ježíše ty farizeje natolik rozčilovala, že usilovali Pána Ježíše kvůli tomu zabít. Je to zaznamenáno například v Evangeliu Jana, 5. kapitole 16. verš. Proto Židé Ježíše pronásledovali a usilovali ho zabít, že tyto věci činil v sobotu. Evangeliu Jana 9. kapitola 16. je uvedeno, někteří z farizeů říkali, tento člověk není od Boha, neboť nezanechává sobotu. Nezachovává sobotu. Jiní však říkali, jak by mohl hříšný člověk dělat taková znamení. Náboženský duch je podobně jako jiné formy hřícha často velmi agresivní a netolerantní. Nesnese jiný pohled na Boha, než který nabízí tento náboženský duch. Apoštol Pavel o sobě svědčil, že dával do vězení křesťany a že souhlasil s tím, aby byli zabíjeni. Někteří farizové, jak jsem říkal, usilovali o zabití Pána Ježíše. Dalším příkladem agresivního jednání lidí, kteří byli pod mocí náboženského ducha, bylo ukamenování Štěpána, které je zaznamenané ve Skutcích 7. kapitole 48 a 60. Štěpán tam stál před židovskou radou, to znamená před veleknězem a nejvyššími představiteli tehdejšího Izraele, a říkal: ale nejvyšší nebydlí v domech zhotovených lidskýma rukama, jak praví prorok. Nebe je mým trůnem, země podnoží mých nohou. Jaký dům mi vystavíte, praví Pán, nebo jaké bude místo mého spočinutí? Což to všechno učinila má ruka? Vy tvrdošíní, vy lidé neobřezaného srdce i uší, stále vzdorujete Duchu Svatému, jak vaši otcové, tak i vy. Kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého. Vy jste se nyní stali jeho zrádci a vrahy, vy, kteří jste přijali zákon skrze anděly, ale nezachovali jste jej. Když to slyšeli, běsnili ve svých srdcích a skřípali proti němu zuby. Ale on, plný Ducha Svatého, upřeně pohlédl k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a řekl: hle, vidím nebesa rozevřená a Syna člověka, jak stojí po pravici Boží. Oni však vykřikli velikým hlasem, zacpali si uši a společně se na něho vrhli. Vyhnali ho ven z města a kamenovali. Svědkové odložili své pláště k nohám mladíka, který se jmenoval Saul. A kamenovali Štěpána, který vzýval Pána a říkal: Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pak klesl na kolena a zvolal velikým hlasem: Pane, nepočítej jim tento hřích. Když to řekl, zesnul. Zažili jste někdo, že jste taky takhle podobně skřípali zuby, když se například během nějakého shromáždění v církvi dělo něco, s čím jste nesouhlasili, se neshodovalo s vaší teologií, s vaším porozuměním, uznáním? Já ano. Bylo to částečně ze strachu. Částečně jsem s tou praktikou v tom shromáždění nesouhlasil. Konkrétně jsem měl problém s jistou formou nebo druhem modlitby. A ve shromáždění tam se mnou byl tehdy někdo z mých blízkých, o kterém jsem věděl, že tuto formu modlitby neuznává a mají za nebiblickou. A já si vzpomínám na ty pocity, že prostě to pro mě bylo hodně nepříjemné a v tu chvíli bych tam radši nebyl. A podobně si myslím, že chování farizeů mohl hrát velkou roli strach. V evangeliích je zaznamenáno, že následovníkům Pána Ježíše hrozilo vyloučení ze synagogy, což bylo určitě pro upřímné následovníky Hospodina minimálně hodně bolestivé. Na jednu stranu v synagogách duchovně vyrůstali a dozvídali se o Bohu, na druhou stranu byli přesvědčeni, že Pán Ježíš je Boží syn, a nechtěli ho odmítnout. A mohlo to být pro ně zdrojem rozpolcenosti, vnitřních zápasů, kam se přidat. A osobně jsem schopen žít se do pocitu lidí, kteří žijí v nějaké formě zákonnosti. Myslím, že nemáme lpět na současném poznání, nemáme se zaseknout ve stavu, že se už nemáme čemu učit. Nemám se zaseknout ve stavu, že moje poznání je teď to jediné správné a že už na něm není potřeba nic měnit. Několikrát v mém životě, věřím v křesťanském životě, věřím 20 let, jsem musel hodně přehodnocovat svoje pohledy na různé věci. A Pán Bůh mě často vedl směrem, kterým bych nečekal, že mě bude vést. Myslím, že musíme být otevření k tomu, že Pán Bůh nám skrze svoje slovo může ukázat, že v některých oblastech našeho křesťanství jsme trochu nebo hodně mimo. Nemyslím tím úplně základní učení o dědičném hříchu nás všech, o zástupné oběti Pána Ježíše za naše hříchy. Ale například moje pochopení slova pokání a co to vlastně znamená, že to je změna smýšlení, jako pravdu do hloubky, která se projevuje ve všech oblastech mého života, prostě je mnohem hlubší, než bylo na začátku. Podobně jsem dříve vůbec nevnímal nutnost změny charakteru našeho, že to naše křesťanství se pozná hlavně po ovoci. Já jsem tady před časem kázání s názvem Mějme mysl Kristovu, kde jsem o tom pokání mluvil víc. Každé náboženství obvykle definuje systém dodržování nějakých pravidel, nějakého zákona. A já jsem tady kázání o dědičném hříchu lidí a říkal jsem, že jsem přesvědčen, že dědičným hříchem lidí je systém myšlení a jednání, kde středem není Boží vůle, není Bůh Hospodin, ale Bůh Bible, ale něco jiného. Tím něčím je obvykle buď to člověk, naše já, náš egocentrismus, nebo něco úplně jiného, ale není to Boží vůle. Vím, že to nemusí být na první pohled tak černobílé, jak to říkám, ale opravdu jsem přesvědčen, že jsou pouze dvě varianty. Buď konáme Boží vůli, anebo konáme vůli někoho jiného. Kromě náboženství, která uctívají nějaké božstvo, existuje i mnoho tzv. Ismů, které mají také zastřet něco jiného, než je Boží vůle. V současné době žijeme v takzvaném postmodernismu. Jestli jste se s někým setkali, nebo pak uvedu. Modernismus byla nauka z konce 19. století, která tvrdila, že co nelze vědecky poznat, tak to prostě neexistuje. A protože Pána Boha prý nelze vědecky poznat, tak podle modernismu neexistuje. A tato nauka časem neobstála a nahradili tzv. Postmodernismus. A ten tvrdí, že všechno je relativní. Každý má tu svoji pravdu a má být tolerantní k pravdám ostatních lidí. A tato tolerance platí ale pouze do té doby, než někdo začne tvrdit, že věří, že existuje absolutní pravda, ne nějaká ta moje relativní, ale prostě absolutní, a že tou pravdou je Pán Ježíš. Pán Ježíš řekl v Janově evangeliu 14. kapitole: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. I postmodernismus je systém nějakých pravidel a postojů nějakého světonázoru, který stojí proti Hospodinu. Nevím, jestli jste se s někým setkali, kdo má takovéhle pohledy, já jsem se s tím setkal, tak tady uvedu. Když se vrátíme zpátky k židovskému náboženství, tak si můžeme položit otázku, co je špatného na tom zákoně, který předsedal Izraelcům přímo Hospodin. Co je špatného na tom, že farizové se ze všech sil snažili dodržovat tento zákon. Položme si otázku, jaký byl vlastně smysl Hospodinova zákona. Jedna odpověď je v Římanům 3. kapitole 19 až 24. Víme, že vše, co zákon praví, praví těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby se před Bohem stal vinným celý svět, protože ze skutků zákona nebude před ním ospravedlněn žádný člověk, neboť skrze zákon je poznání hříchu. Nyní je však zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista pro všechny a na všechny ty, kdo věří. Není totiž rozdílu. Všichni zhřešili a postrádají Boží slávu, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Další odstavec je s Galackým 3, který taky objasňuje ten smysl zákona. Galackým 3, 24 až 29. Takže se zákon stal naším vychovatelem ke Kristu, abychom byli ospravedlněni z víry. Když však přišla víra, nejsme již podřízeni vychovateli, neboť všichni jsme synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši. Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli. Již není žid ani řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A jestliže jste Kristovi, jste síně Abrahamovo, dědicové podle zaslíbení. Cílem zákona tedy bylo usvědčit všechny lidi z toho, že jsou hříšní. Cílem zákona bylo vychovat nás lidi k tomu, že nejsme schopni ze své síly dostát všem požadavkům Hospodinova zákona. Vychovat nás lidi k tomu, že budeme ochotni přijmout jedinou biblickou cestu spasení, kterou určil Pán Bůh. A tou cestou je přijetí zástupné oběti Pána Ježíše za naše hříchy. V Efeským 2.8 je: neboť jste zachráněni milostí skrze víru, a ta záchrana není z vás. Je to Boží dar, není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Proč je pro nás lidi tak těžké přijmout spasení z milosti? Proč je nám tak zatěžko přijmout myšlenku, že si nemůžeme naše spasení zasloužit svými skutky? Jednak je to proti naší padlé soběstředné přirozenosti. Jednak se to vůbec nelíbí mocnostem zla, které nechtějí, aby byli lidé spaseni. V Efeským 6. kapitole 10 až 13 je napsáno: nakonec, moji bratři, posilujte se v Pánu a v převaze jeho síly. Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti ďáblovým nástrahám. Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. Proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát. Cílem těchto duchovních mocností zla v nebeských oblastech je to, aby lidé zaměňovali víru ve svatého a milujícího Boha Otce, který za nás dal svého syna, aby ji zaměňovali za dodržování zákonů nějakého náboženství. To, že velká většina lidí považuje křesťanství za soustavu příkazů, co máme, co smíme a co nesmíme, je doslova tragické nepochopení toho, co pro nás Pán Bůh udělal. Křesťanství není nebo nemá být nějakým náboženstvím, dodržováním nějakých pravidel, ale má být živým vztahem s živým Pánem Bohem. A Pán Bůh nám jako svým dětem potom dá změnu charakteru, dá nám změnu způsobu našeho myšlení, pokud o to opravdu stojíme a pokud prosíme o tuto změnu. Změna našeho charakteru je zevnitř, je ze srdce a není zvnějšku, z dodržování pravidel nějakého zákona. Jan Křtitel říká hodně drsně farizeu Matoušovi 3. kapitole 7. verš: když však uviděl, jak mnozí farizeové a saducové přicházejí k jeho křtu, řekl jim: plemeno zmijí, kdo vám ukázal, jak utéci před nadcházejícím hněvem? Vydávejte tedy ovoce svědčící o pokání. Vydávejte tedy ovoce svědčící o pokání. Slovo pokání znamená smýšlení a jinými slovy jim řekl: vydávejte ovoce svědčící o tom, že už přemýšlíte jinak. ovocem toho Ducha svatého je podle Galackým 5:22. Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. A Jan Křtitel chtěl po farizejích, aby už bylo vidět ovoce, že došlo k tomu, že začali přemýšlet jinak, že prostě mají jiné postoje. A řekl jim mezi řádky, skrze to vaše zákonnictví, skrze ta všechna vaše přikázání, pokud nebudete mít lásku k Bohu, tak se do nebe nedostanete. A když jsme se to tady pěkně vysvětlili, tak co s tím? Můžeme nějak ovlivnit lidi v našem okolí, tak aby pochopili, že my nevěříme nějakému náboženství, že to náboženství prostě nepřinese spasení, ale pochopí ti lidé, že věříme Boží milosti, o co vlastně jde ten rozpor zákon milost. Jak můžeme ovlivnit lidi v našem okolí, aby to pochopili? Podle mých zkušeností hodně těžko a z vlastní síly vůbec ne. Já jsem zkoušel před několika lety diskutovat o Bibli se svědky Jehovovými a asi po 9hodinových setkáních s nimi jsme toho nechali. To nemělo vůbec smysl. Každý jsme argumentovali podle toho, co jsme znali, a ani jedna strana nechtěla ustoupit z toho svého. Nakonec jsme se shodli, že naše pohledy na Bibli jsou opravdu jiné, a tím to skončilo. A podobně to podle mých zkušeností dopadá často, když chceme hovořit o víře ve své rodině, v práci, v našem okolí. Z vlastní síly to podle mých zkušeností prostě nejde. Na konci listopadu minulého roku jsme byli s některými našimi příbuznými a sbočkovými tady ze sboru na evangelizaci bratra Barkociho v Karlových Varech. Kdo o bratru Barkoci nic nevíte, tak je to slovenský evangelista, který žije v Komárně a dokázání si můžete stáhnout na internetu. S rodinou, s manželkou a dětma už posloucháme asi 5 let. A Pán Bůh k nám hodně promlouvá skrze ta jeho kázání. A já jsem v tom listopadu hodně intenzivně, hodně vyhroceně vnímal tu situaci kolem uprchlíků do Evropy, všechna ta rizika, o kterých se psalo, mluvilo všude. A prostě já jsem strach, přiznám. A z mého pohledu to prostě vůbec nemělo nějaké řešení. Prostě se to sem valí a nedá se s tím nic dělat. A poslední den této evangelizace byl na téma duchovní průlom. A jak jsem četl před chvílí ten verš s Efeským 6, neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. Tak ten bratr Barkoc se tam vyzval, abychom se zapojili do modliteb a do půstů. Abychom se zapojili do modliteb a půstů za Českou republiku, za Slovensko, za celou Evropu, za celou tu situaci s tím uprchlíky. V Komárně v té době končili s prvním 40-denním štafetovým půstem a my jsme se po příjezdu z těch Karlových Varů rozhodli, že budeme také držet tento půst. A toho držíme společně s některými našimi příbuznými a s lidmi, některými lidmi ze sboru. Je to štafetový půst vždycky. Jeden člověk drží jeden den, pak to předá telefonicky dalšímu člověku a takhle to pokračuje. Já jsem v té době opravdu vnímal, že ta situace je kritická a že už může dojít i k tomu, že Pán Bůh nám nemusí vůbec dát čas držet tyto půsty, nějakým způsobem ovlivnit to, co se kolem nás děje, a vnímal jsem, že je opravdu Boží vůle, abychom tyto půsty začali držet. Půsty s modlitbami. A když skončilo těch prvních 40 dnů, tak jsme se rozhodli pokračovat a teď už díky Pánu Bohu běží čtvrté kolo těchto 40-denních půstů. Věříme, že v nich budeme nadále pokračovat a věříme, že většina lidí říká, těch, kteří jsou zapojeni do těch půstů, že chtějí v nich pokračovat. Osobně vnímám, že to je po dlouhé době konečně něco, co má velkou naději na úspěch. Něco, co ovlivňuje a bude ovlivňovat naše okolí. Vnímám, že nejdřív musí dojít ke změně, k průlomu u nás každého osobně. Potom může následovat duchovní průlom v našem sboru a potom širším okolí. Modlitba s půstem má opravdu velkou moc v duchovním světě. Pán Bůh nás může osvobodit z toho způsobu náboženského myšlení našeho okolí, z toho mylného přesvědčení, že když dodržují nějaká pravidla, dodržují nějaký zákon, takže jsem lepší než jiní lidé a Bůh to musí nějak ocenit a vzít mě do nebe. Možnost spasení ze skutků Bible odmítá a nabízí pouze spasení z milosti. Lidé osvobození potom můžou se svobodně rozhodnout, jestli přijmou nebo odmítnou Boží milost. Každý má svoji svobodnou. Půst a modlitba jsou duchovní zbraň, kterou nám dává Pán Bůh k dispozici. V Evangeliu Matouše 17. kapitole vyhnal Pán Ježíš z jednoho chlapce démona, kterého nemohli vyhnat učedníci. A na otázku učedníků, proč nemohli démona vyhnat, jim Pán Ježíš odpověděl. Tento rod nevychází jinak než v modlitbě a půstu. V Biblii je více příkladů, kdy Pán Bůh jednal, kdy odpověděl na modlitby a půsty. Příklad v knize Daniela v 10. kapitole je také uvedeno. Jsem moc rád, že se konal půst a modlitby i v našem sboru teď před Velikonocemi a že se do něj zapojilo hodně lidí. A pokud by někdo z vás cítil povolání v tom pokračovat, zapojit se, tak budeme určitě moc rádi, když se zapojíte i do dalších půstů. A opravdu vnímáme tu možnost držet půsty a možnost se modlit jako veliké Boží požehnání a vidíme, že Pán Bůh začíná jednat v naší životě. Dochází, to vnímám, prostě dochází k duchovnímu průlomu Božího světla do našich životů. Jsou to zatím nějaké osobní zkušenosti, které tady nechci veřejně říkat, ale opravdu Pán Bůh vyslýchá naše modlitby a je to pro nás velkým pozbuzením. Četl jsem v jednom křesťanském kalendáři, ze kterého si každé ráno čteme, takovou zajímavost. V Norsku je taková vesnička, která se jmenuje Rjukan. A tato vesnička leží v údolí pod jednou velikou horou. A v zimě tato hora stíní tolik, že téměř půl roku v této vesničce není přímé sluneční světlo. A pro ty lidi, kteří tam žijí, je to hodně skličující období. Prostě nesvítí tam sluníčko. A v roce 2013 tam dokončili zajímavý projekt, že na vrchol té vysoké hory umístili soustavu zrcadel, která odráží sluneční paprsky z vrcholu té hory dolů do údolí do té vesnice. Zkoušel jsem to vyhledat na internetu, opravdu mi to našlo, fotky, jak to vypadá, kdyby vás to někoho zajímalo. A já to beru jako pěkný příměr toho, že ze své síly nemůžeme lidem svítit, ze své vlastní síly. Můžeme ale odrážet Boží světlo. Máme být takovými zrcadly, jako na té hoře. A Na úplný závěr přečtu oddíl z Janova evangelia z první kapitoly. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohutila.
Smrti, zpět a hned se září světlo.